Shish i grashdit e Betlehemi janë vendet rëndësishme për gjitha fejt monoteiste, por për të krishterët, ky është vendi ku lindi Krishti, shenja e hyjit për ata që prisnin shëlbimin, shenja e pranisë së tij në botë.
Çfarë hiri, tha Papa, të kremtosh Eukaristin pranë vendit ku lindi Jezusi, foshnjë që i solli njerëzimit shpëtimin. Prandaj homelia e Papës u përqendrua tek fëmijët, tek gjendja e tyre në shoqërinë e sotme.
Anche oggi i bambini sono un segno.
Edhe sot fëmijët janë shenjë, shenjë shpresë, shenjë jete, por dhe shenja për diagnostikuar, për të kuptuar gjendjen shëndetësore të familjes, të shoqërisë, të botës së mbarë. Kur fëmijët pranohen që kur janë barkun e nënës, kur duhen, ruhen, mbrohen, familja është shëndosh, shoqëria përmirësohet, bota bëhet më njerëzore.
Papa Francesco e pati theksuar që paranisjes se shtektimi i tij do të kishte karakter thjesht fetar, por gjestet e fjalët e atit të shenjt nuk mund të mos merrnin ngjyrime politike, nuk mund të mos u flisnin ndërgjegjeve për problemet e kësaj bote. Para se të fliste për fëmijët, menjëherë pas takimit me autoritetet palestineze gjatë udhës për në bazilikën e lindjes së Krishtit, Papa ndaloi makinën për të lutur para murit që ndan Betlehemin nga Izraeli, muri gjatë 360 kilometra, që konsiderohet nga OKB-ja pengesë për arritjen e paqes izraelito-palestinese. Por të kthehemi në meshën e kremtuar në sheshin e Grashdit, në një elter ku ishte e pranishme historia, në një pëlhur gjigante, lindja e Krishtit. Ndërsa në mesin e njerëzve që vinin për të adhuruar foshnjën hyjnore, edhe Papa Pali i 6, Shëngjon Pali i 2 dhe Benedikti i 16, të cilët kanë udhëtuar para Franceskut drejt tokës shenjte. 10.000 besimtarve të mbledhur në shesh, Papa u theksoi se në botën tonë, e cila ka teknologjitë më të sofistikuara, shumë fëmijë jetojnë në kushte çnjerëzore, të menjanuar nga shoqëria, në periferitë e qyteteve të mëdha ose në zonat rurale.
Tanti bambini sono ancora oggi sfruttati, maltrattati.
Akoma sot shumë fëmijë shfrytëzohen, keq trajtohen, skllavrohen, bëhen objekt dhune e trafikës të paligjshëm, refugjat shpërngulur, nganjëherë mbyten në det, sidomos në ujërat e mesdheut. Për gjithë këto na vjen turp sot para Zotit, para hyjit që u bë foshnjë.
Kush jemi ne para Jezusit fëmijë? Para fëmijëve të sotëm, pyeti Papa Francesku. Jemi si Maria Jozefi, që e mirëpresin Jezusin dhe kujdesen për të me dashuri amnore e atrore, apo jemi si Herodi, që dëshiron ta eliminoj? Jemi si barinj që shkojnë shpejt për ta adhuruar e i ofrojnë dhuratat e tyre të përvojtura, apo jemi indiferent? Jemi ndoshta njerëz që shfrytëzojnë imazhin e fëmijëve të varfër për qëllime fitimi, apo jemi të aftë të qëndrojmë pranë, të humbim kohë me ta? A dim ti dëgjojmë, ti mbrojmë, të lutemi për ta e me ta, apo i lëm pas dore për të marrë me interesat tona. Kjo është për ju shenja, thot Zoti në Ungjill kur lindi Jezusi. E ndoshta ai fëmijë qan, ka uri, ka ftohtë, e do të rinë krah, krahasoi Papa gjendjen e foshnjës hyjnore me fëmijët e sotëm.
Anche oggi piangono i bambini, piangono molto.
Edhe sot fëmijët qajnë, derdhin shumë lot, e vaji i tyre na përket, në një botë e cila çdo ditë hedh tonelata me ushqime e ilaçe. Ka fëmijë që u shkojnë lotët më kot për shkak turisë e smundjeve që mund të kurohen lehtësisht. Në një kohë që shpall me bujë kujdesin për të miturit, tregtohen armë, të cilat përfundojnë në duart e fëmijëve ushtar, tregtohen prodhime të realizuara nga punëtor të vegjël sklever.
Nga kjo diagnoz, përfundoi Papa, mund të lindë një stil i ri jete, ku marrëdhëniet të mos karakterizohen më nga konflikti, nga shpërdorimi, nga konsumizmi, por të jenë marrëdhënie vëllazërimi, falje e pajtimi, bashkëtese dhe dashurie. Patriarku Latin i Jeruzalemit Fuad Dval e përshëndeti Papën Francesku e kujtoi sa e sa fëmijë pa shtëpi, pa prindër, të destinuar të rriten në kampet e refugjatëve, ndërsa paqja nuk arrin të shemb muret e frikës e të mosbesimit.
I nostri giovani hanno sperimentato sulle orme del divino bambino.
Në gjurmet e foshnjës hyjnore, të rinë tan kanë provuar emigracionin, urinë, të ftoftin, e shpesh dhe shkatrimin e shtëpive.
Pikrisht për këto probleme, Papa Francesku foli gjatë drekës me 5 familje palestineze. Në Betlehem, që do të thotë në hebraisht shtëpia e bukës, ati i shenjtë ndau me këtë popull, bukën e vuajtjes së tij.